Гэта радыё «Свабода». У студыі па-ранейшаму Сергея Абламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Хвілін праз 10-12 агляд вашых званкоў. А зараз чытацкая пошта.
Вы на хвалях «Радыё «Свабода». З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У Беларусі спыніўся эканамічны рост. Распрадаваць вырабленую прадукцыю прамысловым прадпрыемствам не ўдаецца, нягледзячы на суворыя папярэджанні і пагрозы, якія ўвесь час гучаць на адрас ураду з боку Лукашэнкі. У выніку сярэдні рэальны заробак у краіне ўжо некалькі месяцаў запар не павялічваецца. Зрэшты, не ва ўсіх беларусаў усё так кепска. Выявіць тых, чый жыццёвы ўзровень не пацярпеў ад эканамічных праблемаў апошняга часу, дапамагла, як не дзіўна, нядаўняя выбарчая кампанія. Пачну размову на гэту тэму з ліста нашага даўняга слухача і аўтара Алексея Былінскага з Рэчыцы. Ён піша: «З першага сакавіка зноў падвышаны многія цэны і тарыфы на камунальныя паслугі. У прыватнасці, электраэнергія падаражэла ўжо сёмы раз за апошнія 12 месяцаў. Магчыма, для кагосьці гэта і прымальна, але для каго і куды ідуць гэтыя падвышаныя тарыфы? Тут у мяне ёсць пэўныя здагадкі. Я пацікавіўся фінансавай дэкларацыі за 2013 год дырэктара прадпрыемства «Гомельэнерга» Пётуха, той арганізацыі, якая займаецца забеспячэннем электраэнергіі. Дык вось, гэты дырэктар летась атрымліваў прыкладна 35-40 мільёнаў рублёў за месяц. Іншымі словамі, за месяц яму дзяржава плаціла столькі ж, колькі нянечцы ў шпіталі за 2 гады. Натуральна, каб плаціць такія заробкі, трэба адпаведна лупіць скуру са спажыўцоў электраэнергіі. Асабіста мне з такімі кандыдатамі ў дэпутаты ад улады не па дарозе», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алексей Былінскі з Рэчыцы. Наменклатурныя начальнікі звычайна трымаюць у сакрэце свае даходы, але тыя з іх, хто захацеў стаць дэпутатамі, вымушаныя былі часткова рассакрэціцца, падаць дэкларацыі. У выніку выявіліся досыць цікавыя факты кшталту тых, пра якія паведаміў у сваім лісце Алексей Былінскі. Ёсць і іншыя факты. Напрыклад, стала вядома, колькі зарабляе намеснік дырэктара па ідэалогіі прадпрыемства «Мілавіца» Бабок, прыблізна 41 мільён рублёў за месяц. Ці дырэктар спартыўнага комплексу «Алімпійскі» Казлоў, 53 мільёны за месяц. Такім чынам выявілася, што ў сацыяльна арыентаванай Беларусі даходы наменклатурнага чынавенства, у тым ліку таго, якое фінансуецца з дзяржбюджэту, у дзясяткі разоў перавышаюць даходы шараговых працаўнікоў. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачова на падставе свайго багатага жыццёвага досведу выпрацаваў шэраг філазофскіх аксіёмаў, якія, як ён піша, хоць доказаў і не патрабуюць, але імі не пашкодзіла б кіравацца ў жыцці самым розным людзям, ад прэзідэнтаў да насельнікаў падвалаў і каналізацыйных калектараў. Аксіёма жыцця ад Кастуся Сырэля нумар 1 гучыць наступным чынам: адлегласць паміж троном і плахай куды меншая, чым могуць уявіць сабе тыя, хто на троне. Абгрунтоўваючы яе, спадар Кастусь піша: «Людовік XVI быў асуджаны да смяротнага пакарання на гільяціне дэмакратычным шляхам. Канвент прагаласаваў за 310 галасамі з 383. Гэта адбылося неўзабаве пасля таго, як Людовік XVI прыняў дэмакратычную канстытуцыю 1791 году. Кароль быў вядомы ў народзе не толькі сваёй сумленнасцю, прастатой і нянавісцю да раскошы, але і тым, што любіў слясарнічаць. Народ меў на яго вялікія спадзяванні. Нішто спачатку не прадказвала бяды. Не прайшло і году пасля бясславнай смерці апошняга Людовіка з дынастыі Бурбонаў, як ва ўзросце 38 год скончыла жыццё на гільяціне ягоная жонка Марыя Антуанетта Аўстрыйская. Яе, аўстрыйку паводле нараджэння, абвінавацілі ў сувязях з варожымі Францыі дзяржавамі, у тым ліку з Аўстрыяй. Што тут дзівіцца? Наш час таксама багаты на прыклады пераследу па нацыянальнай прыкмеце». Ці вось яшчэ факт. Расійскага імператара Павла I забіла ягоная ўласная ахова, гвардзейцы. Яшчэ напярэдадні яму і да галавы не магло прыйсці, што такое можа здарыцца, піша ў сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Ушачаў. У 1914 годзе, на пачатку першай сусветнай вайны, рэйтынг цара Мікалая II падскочыў да нябёсаў. Хіба мог ён тады падумаць, што ўсяго праз 2 гады яго вымусяць адрашыцца ад прастолу, а праз 4 расстраляюць разам з жонкай, дзецьмі, таксама ні ў чым не вінаватымі кухарам і лекарам у дадатак. У 1953 годзе смерць Сталіна аплаквала ўся краіна. Іосіф Бродскі казаў, што не было ў свеце ката, якога б аплаквала столькі людзей. Але ўсяго праз 3 гады пасля смерці тырана сталінізм быў асуджаны, а шматлікія помнікі Сталіну зруйнаваныя. 25 лютага 2010 году адбылася інаўгурацыя абранага прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча, а 24 лютага 2014 супраць Януковіча, які ганебна ўцёк з краіны, была распачатая крымінальная справа. І нарэшце ў сакавіку гэтага 2014 году пасля анексіі Крыму Расіяй рэйтынг прэзідэнта Владзіміра Пуціна падскочыў да нябёсаў. Але гісторыя на гэтым не спынілася. Працяг будзе. Подпіс Кастусь Сырэль, філёсаф-саматужнік з мястэчка Ушачы. Адметна, што Лукашэнка пад уражаннем ад лёсу Януковіча ў сваім нядаўнім тэлеінтэрв'ю сказаў, што ён бы ў такой сітуацыі нікуды не ўцякаў, адстрэльваўся б да апошняга, нават калі б застаўся адзін і суджана было пры гэтым загінуць. Што праўда, адстрэльвацца пакуль няма ад каго. Лукашэнка пад ціскам Масквы дае згоду на размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі дадатковых расійскіх войскаў, фармальна дзеля абароны ад НАТО. Хоць наўрад ці хто ў Беларусі бачыць пагрозу для незалежнасці з боку заходніх суседзяў. А вось суседзі ўсходнія сваімі дзеяннямі выразна паказалі, што азначаюць для іх дэклараванае братэрства і гарантыі тэрытарыяльнай цэласнасці, якія яны давалі суседнім постсавецкім краінам. Тым не менш, Лукашэнка падчас сваёй нядаўняй сустрэчы з маскоўскім візіцёрам Рагозіным яшчэ раз запэўніў, што Беларусь у любой сітуацыі будзе разам з Расіяй. Цікава, што азначае «у любой». А калі Расія услед за Украінай захоча адхапіць кавалак і ад Беларусі? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра драматычныя падзеі ва Ўкраіне і вакол яе разважае ў сваім допісе наш слухач Міхаіл Крыцкі з Магілёва. Ён піша: «Ну, вось і захапіла Расія Крым, выгнала адтуль украінскіх вайскоўцаў. Гэта сапраўдная інтэрвенцыя, што ж яшчэ? Там іх не спынілі, дык яны і далей пойдуць. Расійскае грамадства атручана шавінізмам ды імперскасцю. Дзіўная гэта з'ява. Здавалася б, столькі тэрыторыі ў расейцаў, абжывай, працуй, вырошчвай хлеб, гадуй скаціну. Дык жа не, паедзьце ў суседнія з Беларусі ў вобласці, Смаленскую ці Бранскую. Поўны заняпад. Тысячы, мільёны гектараў колішняй ворнай зямлі ляжаць аблогам, зарастаюць кустоўем ды лесам, а ў вёсках п'юць, гуляюць, ніхто араць не збіраецца. Затое скажы ім слова пра Крым, пра Ўкраіну. Тут жа за грудкі схопяць. Маўляў, правільна робіць Пуцін, трэба адваёўваць, аднаўляць вялікую Расію». У Беларусі Лукашэнка робіць усё, абы толькі не пакрыўдзіць Расію. Русіфікаваў нас ужо дарэшты, нічога свайго не засталося, усё задушана. Ці ж так можна? Калі Захад цяпер не спыніць Пуціна, ён пойдзе далей, на Малдову, на Грузію, на Прыбалтыку. Сцэнар адпрацаваны. Правакатары толькі крыкнуць «нашых б'юць», а расійскія войскі тут як тут. І да чаго гэта ў выніку можа прывесці? Ад нашай Беларусі тады пэўна нічога не застанецца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Крыцкі з Магілёва. Сапраўды, усё сведчыць пра тое, што фантомныя болі колішняй імперыі кіруюць крамлёўскімі палітыкамі куды больш, чым разважны сэнс і прагматычны разлік. Так ужо было ў не надта далёкай гісторыі 20-го стагоддзя. Сталінскі Савецкі Саюз, за няпоўных 20 год ледзь акрыяўшы ад грамадзянскай вайны і разрухі, тут жа пачаў аднаўляць імперыю. Згадайце 39-й, 40-й, 41-й гады. Як толькі з'явіліся спрыяльныя ўмовы, Масква распачала рэваншысцкія захопніцкія ўварванні ў Польшчу, Румынію, Прыбалтыку, Фінляндыю. І цяпер адбываецца нешта падобнае. Мінулі 20 годзі з часу краху СССР расейцы за кошт гандлю энергоносьбітами толькі-толькі пачалі забываць пра каўбасныя электрычкі і талёны на масла, і Москва зноў пачынае аднаўляць страчаную імперскую веліч. А зрабіць гэта яна лічыць магчымым за кошт захопаў і прыніжэння колішніх імперскіх ускраін. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Юрый Насевіч з Барановічаў звяртае ўвагу на тое, як імкліва страчвае прэстыж у сённяшняй Беларусі вышэйшая адукацыя. Слухач піша. Назіраю, як шмат цяпер моладзі вучыцца ў ВНУ ды тэхнікумах. Не параўнаць з тым, што было калісьці ў СССР. А колькі новых універсітэтаў падчынялі, нават у раённых цэнтрах. Бацькі любой цаной цягнуць дзяцей у ВНУ. Гатовы аддаць для апошнія грошы, абы ўладкаваць. Такое ўражанне, што хутка ў нас усе будуць з дыпломамі. А калі ёсць дыплом, дык павінна быць працоўнае месца ў кабінеце ля кампутара. Хто ж у такім разе будзе круціць гайкі ды працаваць на зямлі ў калгасах? З іншага боку, куды ўладкуешся з тым дыпломам? Праблема тут досыць вялікая. Інжынерна-тэхнічныя работнікі, нават дасягнуўшы пенсійнага веку, сыходзяць неахвотна, чапляюцца за свае крэслы да апошняй магчымасці. І іх можна зразумець, на пенсію ў нас пражыць цяжка. Хаця тут павінна быць як у той показцы, настала пара, сыходзь са двара. Трэба саступаць месца маладым. Дык вось у сувязі з гэтым я і думаю, ці не наштампуе наша дзяржава лішніх студэнтаў. Патрэбны працоўныя рукі на будоўлях, ля станкоў, а не ў офісах і чыноўніцкіх кабінетах, напісаў сваім лісце на свабоду Юрый Насевіч з Баранавічаў. Справа ў тым, спадар Юры, што вышэйшая адукацыя ў Беларусі паступова перастае быць бясплатнай і ўсё больш становіцца бізнесам, сродкам для зарабляння грошай. Напрыклад, летась у беларускіх ВНУ навучалася каля 445 тысяч студэнтаў. З іх амаль 290 тысяч, ці 65%, на платнай аснове. Пры гэтым кошт навучання няспынна і паслядоўна павялічваецца. За апошнія тры гады больш як утрая. Усё большая колькасць бацькоў вымушаная забіраць дакументы сваіх дзяцей з універсітэтаў альбо залазіць у крэдытныя даўгі. Дзяржава гэтай праблемай не надта заклапочаная. Грошы на нікому не патрэбных спецыялістаў марнуюцца не з бюджэту, а з бацькоўскіх кішэняў. Ну, а уладальнікі новенькіх, незапатрабаваных дыпломаў вельмі часта потым вымушаныя брацца за працу, якая зусім не вымагае вышэйшай адукацыі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.